Qalampirdan gapiramiz. Qatarning yetakchi kompaniyalari energetika, gaz, kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi, infratuzilma, logistika, turizm va boshqa tarmoqlarda umumiy qiymati 12 milliard dollardan ziyod yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirishda ishtirok etish yuzasidan kelishuvga erishildi. Bu haqda Samarqand shahridagi Kongress markazida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soniyning muzokaralarida kelishilgan. Tomonlar o'zaro savdo ko'rsatkichlari bir necha barobarga oshirish, qo'shma investitsiya loyihalari va savdo shartnomalarini amalga oshirishga tayyor ekani ta'kidlangan. Qayd etilishicha, istiqbolli loyihalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida shu yil sentyabr oyida O'zbekiston-Qatar investitsiya forumini o'tkazish hamda qo'shma loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini yaratish masalasi ko'rib chiqish taklif etilgan. Shuningdek, Qatarning yetakchi kompaniyalari energetika, gaz, kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi, infratuzilma, logistika, turizm va boshqa tarmoqlarda umumiy qiymati 12 milliard dollardan ziyod yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirishda ishtirok etish yuzasidan kelishuvga erishilgan. Davlat rahbarlari Markaziy Osiyoni Ko'rfaz mamlakatlari bilan bog'laydigan eng qisqa ishonchli va xavfsiz yo'laklarni shakllantirish muhimligini qayd etgan. Muzokaralar chog'ida madaniyat, ta'lim va turizm sohalaridagi almashinuvlarni faollashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga, shu jumladan birgalikda madaniyat kunlari, konsert dasturlari, ko'rgazmalar, hunarmandchilik va pazandachilik namoyishlarini o'tkazishga kelishib olingan. Ikki mamlakat poytaxtlari o'rtasida yo'lga qo'yilishi rejalashtirilayotgan muntazam aviaqatnovlar ishbilarmonlik aloqalari va o'zaro sayyohlar oqimining ortishiga xizmat qilishi ta'kidlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.